Takže budeme pokračovat v našem studiu Lukášova evangelia. Je to už 45. čas, už jsme za půlkou, takže dobrý. Už je to... A přestože teda jedeme vlastně tak zhruba po 10-15 verších, vlastně to beru postupně, a bereme úplně všechno, nevynecháme nic, i to, co by se mi třeba nelíbilo, i na to, na co bych i třeba někdy možná docela nerad kázal, tak prostě nechce vynechávat, protože je to Boží slovo. A máme ctít Boží slovo a máme se poddávat Božímu slovu, a to všemu, co písmo říká. Takže jako je potřeba probírat úplně všechno. A dnešní text je, vlastně jsem ho nazval, co je Boží království. Co je Boží království. Tak poprosíme Alču, jestli by zase mohla, jo, můžeš? Tak, takže jestli by nám přečetla dnešní text.
Říkal tedy, čemu se podobá Boží království a k čemu je připodobním? Je podobné zrnu hořčice, které člověk vzal a hodil do své zahrady. Vyrostlo, stalo se velikým stromem a v jeho větvích se uhnízdili nebeští ptáci. A opět řekl, k čemu připodobním Boží království? Je podobné kvasu, který žena vzala a skryla do 3 měřic mouky, dokud to všechno neskvasilo. A procházel městy a vesnicemi, učil a pokračoval v cestě do Jeruzaléma. Kdo si mu řekl, pane, je jen málo těch, kteří jsou zachraňováni, on jim řekl, usilujte vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni. V tu chvíli, když by hospodář vstal a zavřel dveře a vy byste zůstali stát venku, začali tlouci na dveře a říkat, pane, otevři nám, on vám odpoví. Neznám vás a nevím, odkud jste. Tehdy začnete říkat, jedli jsme před tebou i pili na našich ulicích a na našich ulicích si učil. A on vám řekne, neznám vás a nevím, odkud jste. Odstupte ode mne všichni činitelé nepravosti. Tam bude pláč a skřípění zubů, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba a všechny proroky v Božím království, ale vás vyženou ven. A přijdou mnozí od východu i západu, od severu i jihu, budou stolovat v Božím království. A hle, jsou poslední, kteří budou první, a jsou první, kteří budou poslední.
Děkuju. Dříve, než se začneme probírat ten text, tak bych chtěl říct trošku něco málo aktuálního. Jestli si pamatujete, tak na jaře jsem mluvil o tom, že jsem měl takové, jako když jsme se s Šárkou modlili, šli jsme lesem, tak jsem prožíval takové, jakoby, že Bůh ke mně mluvil, že mi říkal, tak jak vidíš, ty průseky v tom lese, jak se kácí, ty různý vykácená místa, ty mítiny, které vznikají, tak to uvidíš v té společnosti. Tak budou padat i lidi, jak padají ty stromy. A když to potom to začalo vlastně ta epidemie koronaviru, tak vlastně jsme si říkali, no ale to ještě jako by se nám nezdá, že to je úplně ono, že, jakoby, že to asi nebude ještě všechno, že jsme si říkali, že to je teprve začátek. To jsem říkal už na jaře. A vidíte, že se to vrátilo daleko větší síle a že jakoby ta změna té společnosti, toho, co se děje v té společnosti, takže je jako značná, jo. A že ty, jako ty průseky v tom lese, když se vykácí ty stromy, najednou nepoznáváte ty místa, kde jste. My chodíme do lesa často a teď najednou si říkáme, tyjo, kde to jsem? Teď to ani nepoznávám. A je to proto, že najednou se to změnilo a takhle se mění ta společnost k nepoznání vlastně vlivem těch věcí, které se dějou. A takhle to vnímám, že to ani tohle ještě teď, co se děje, není ještě úplně konec, že se budou dít ještě všelijaký jiné věci. Tak to jenom jsem chtěl říct, že ale Bůh o tom ví, o těch všech věcech a že začne větší hlad po Božím slově a potom po těch duchovních věcech, než to bylo dřív, právě vlivem těch okolností, které jsou. Takže teď ale se vrátíme k tomu textu. Vlastně Ježíš mluví k těm zástupům a ty zástupy ho častokrát jako že ho poslouchali, jo, bezval, je to zajímavý, on mluví dobře, hele, zázrak udělal spoustu zajímavých věcí. Ale na, jakoby to, co on říkal, si často nevzali k srdci. Nevnímali to, že by s tím něco měli dělat. Prostě to brali jenom jako určitý senzace a tak dále. A vlastně jim tak trochu mluví tohle z toho, co je tady dneska řečeno. Přečteme si ještě kousíček znovu. Čemu se podobá Boží království a k čemu je připodobním, je podobné zrnku hořčice, které člověk vzal a hodil do své zahrady. Vyrostlo a stalo se velkým stromem a v jeho větvích se uhnízdili nebeští ptáci. Podobně je to i v Matouši, tady uvádím, vlastně království nebes, on neříká Boží království, říká království nebes, je podobné zrnku hořčice. A jinak to je potom hodně podobné. Nevím, jestli jste viděli někdo zrnko hořčice, ale je veliký, jak myslíte, že je veliký? Ví to někdo? Má průměr 1 mm, ukazuješ dobře. 1 mm má, jo? Malinkatý. A vyroste z toho takový, on je to keř, to, co vidíte na tom obrázku, něco takového. Je to větší než my. Více jak 3 metry to může mít až. A je to docela rozsáhlý. Až tak, že vlastně to se pořád jako rozrůstá. Jo? A vyroste z toho až takový jakoby strom. Jenom z toho malého zrníčka. Jen z něčeho malého. A o tom Ježíš mluvil, že z něčeho malého vyroste něco velkého. Je to vlastně to, co je tam užito, tak je to řecké slovo synapy. Takže se to dá definovat poměrně dost přesně v tom originále. Takže je to brassica nigra, takže to je přímo jako černá hořčice. My hořčici používáme, že jo, kremská hořčice nebo plnotučná a víme, že to je takový jako docela, jako, no je to léčivý i, ale docela jako silný, že to má docela sílu v sobě a dá, když si dáte trochu té hořčice k tomu, tak to pálí, že jo. Tak to pálí a jako není to úplně, občas, když si dáte hodně, tak vám můžou začít i týst slzy, že jo, že když si dáte třeba kremsku a je pořádně silná, tak to jako někdy takhle je. A to je vlastně ten obraz, že Boží království je jako hořčice, jako ten keř, jako ty zemníčka toho. Co to tady znamená? Jak tomu rozumím? Ještě než to vysvětlím, tak cituju ještě Pliniuse staršího. To byl člověk, který v podstatě dneska bychom řekli, že dělal takové hodně herbáře a sestavoval různý okytkách a různý stromek a tak dále. A on v roce 78 našeho letopočtu píše, hořčice je nesmírně prospěšná pro zdraví. Roste zcela divoce, ale na druhou stranu, když je zasetá sotva, je možné se toho zbavit. Takže, jako říkáte, takový jako planej, takový keř, ale když teda jako někde vyroste, tak se rozrůstá a rozrůstá. Furt jede dál. A co tím vlastně Ježíš teda nám chtěl říct, když nám říká, jim ukazuje, že to je jako Boží království. Říká tím, že z něčeho hodně malého může vyrůst něco velkého. Že z něčeho malého může vyrůst překvapivě něco velkého. Z milimetrového semínka, když si to představíte, to ani nevidíte, takhle jako ten milimetr asi ukazuju, to ani není skoro vidět. Jo? Tak z toho milimetru vyroste keř, který může být až do výšky 3 metru. Takže vlastně ukazuje z něčeho malého, božího, to, co Bůh dává, něco, co Bůh zaseje, vyroste, může vyrůst něco velkého. A jo, ty semínka jsou tady i vyobrazený ve zvětšením, jak zhruba vypadají. A já nevím, jestli to vidíte. Nemám zatáhnout trošku? Vidíte to?
Vidíme.
Vidíte to? Jo. A vlastně Ježíš tím říká, že vlastně to Boží království je podobné s tou rostlinou. Že to může být malinkatý začátek, to Boží. Že to ani dokonce není skoro vidět, ale vy může z toho vyrůst něco, co může být tak veliký, že se to nedá přehlídnout. Takže když zasajeme něco Božího, tak něco z toho vyroste. A Ježíš sám říká, vlastně to mluví i o sobě, že on je jako to malý semínko, z kterého něco vyrostlo. On byl sám, že jo? Byl sám, který kázal, všem možným lidem jako vyučoval, někteří to jako nebrali, někteří byli naštvaní, že takhle mluví, někteří byli vyloženě v odporu a dokonce ho chtěli zabít, ale někteří to přijali. A z těch, kteří to přijali a vzali si to k srdci a vyrostlo to v nich, no tak to něco přineslo. A víme, že dneska je křesťanství na celém světě. A je to jako to hořčice. Z malinkýho semínka, který byl Ježíš, to vyrostlo až do velikýho, až stromu, velikýho keře, který je nepřehlednutelný. Křesťanství. Samozřejmě dneska pak z toho vyrostly různý odnože a různý věci i jako všelijaký učení, které jsou nebiblický a různý sekty a různý takovýhle věci. Ale Ježíš tím chtěl říct, že z toho malého, něčeho malého, co vlastně není skoro ani vidět, může něco vyrůst, co poroste tak, že přinese nějaké plody. Když to máme i to naše společenství, které jsme vlastně založili, tak jako nám mnozí i křesťané v tomhle městě říkali, že, jako, že to není ani z ducha, že to je z duše, že to jako, že děláme jako špatné věci, ale že, jako, že jsme úplně mimo a tak dále. To nám jako opravdu mnoho lidí říkalo. A možná, že jsme mimo, my nevíme, ale věříme, doufáme, že jsme poslechli ten Boží hlas a udělali ten krok, že prostě, že to máme udělat, protože nám to Bůh řekl, že věříme tomu, že On k nám promluvil, že jsme ten krok udělali. A proto to děláme. A doufáme, že z toho něco vyroste. Jestli je to Boží, to není naše. To není, že já bych byl tak dobrý, že bych tady super kázal něco. To není o mně. Ale to je o tom, že něco Božího vyroste. Že Bůh nějak tady bude jednat. Že se skrze to nějak oslaví. A na to očekávám, že Bůh dá vzrůst. Protože písmo to jasně říká. To není, že já bych jako... My máme jenom zalévat a zasévat, okopávat, ale Bůh dává vzrůst. To je na něm, to není na mě. Ale jestli je to Boží, jestli jsme poslechli ten hlas, tak z toho něco vyroste, co bude dobré. Jo, to říkám jako příklad, protože on, to je k jeho slávě, ne k naší, ale k jeho slávě. A takže něco z toho vyroste. Ale teďka, když se řekne Boží království, tak si to možná představíte jako určitý území. Jo, protože když se řekne království, že jo, tak království, teď se nebude moc zpívat, tak je to v tom, v té pyšný princezně, že jo, třeba máme, že mu vždycky přeběh ten Švec do toho druhého království, do toho království krále Miroslava, ne, nebo jak to bylo, a vždycky tam přeběhl a začal zpívat, že jo, jako jo, a pak zase běžel zpátky. Tak si to můžeme představovat, že to Boží království je určitý území. Já jsem tady dal jako příklad třeba území za Přemysla Otakara II. To je zajímavý v tom, že tehdy jsme měli moře. Jo? Česká země byla taková, že jsme měli dokonce moře. To je bezva, protože takže bychom nejezdili do Chorvatska, ale možná do Otakarska, nebo jak by se to dalo říct, jako něco takového. No prostě jeli bychom do své země jako se jít koupat. Ale Boží království není území. To si musíme uvědomit. Když si představíme království, tak si představujeme, hele, tady vládne král, tady má hranice a je to. Ale Boží království je něco jiného. Boží království, jsem se to zkusil trošku definovat, tak je všude na světě, kdekoliv, kde je Ježíš svrchovaný a jediný vládce. Kde on je jediný pán. Kde prostě vládne on. Tam je Boží království. Kde posloucháme jeho rozkazy, kde on vládne, skutečně vládne, tak tam je Boží království. Jestliže posloucháme my jeho, a jsme pod jeho vládou, tak pak tady je Boží království. Písmo říká, že království, Boží království je mezi námi, ale jenom tehdy, když tam on vládne, je svrchovaným pánem. Jestli je vaším pánem a posloucháte jeho hlas, tak v tom případě tam i u vás je Boží království. I u vás doma je Boží království. Kdekoliv, kde jste, je Boží království. Jo? Rozumějme tomu. A když vládce vydal rozkaz, třeba i tam přemyslel tak na druhý, tak ho všichni museli plnit. Báli se ho, prostě když to řekl král, tak to muselo platit. Ale stejně tak to platí v tom Božím království. Jestliže on nám říká něco a vládne tam, tak pak plníme ty jeho rozkazy. A ty jeho rozkazy, to, co on nám říká, ty věci, tak to je to, co je vlastně se může potom zasít. To je to semínko, který z kterého potom něco může vyrůst. Když my ho poslechneme v něčem, co on nám říká, tak pak to roste dál, jako to i to Boží království může růst dál. Takže když to děláme a posloucháme ho, tak z něčeho malého může vyrůst něco velkého. No ale když ho neposloucháme a děláme jenom to, co si vymyslíme my, no tak prostě to z toho nemusí nic Božího vyrůst. Jo? Takhle, aby se tomu rozuměli. Když chceme, aby rostlo Boží království, tak musíme poslouchat jeho. Jeho myšlenky, jeho dílo, to, co on chce, ne to naše. Tomu Bůh dává zrůst. A pak říká druhý takový příklad, který je vlastně úplně stejný. Říká, čemu připodobní Boží království? Je podobné kvasu. Víme, co je kvas. Jo? Kvasnice, když dáváme do těsta a když to přidáme do mouky, tak to prostě začne bobtnat. Že? Zvětšuje to svůj objem. Takže je podobné kvasu, který žena vzala a skryla do 3 měřic mouky, dokud to všechno nesklase. Takže ten druhý příklad je úplně to samý. On to říkal kolikrát, jakoby víckrát, kvůli tomu, aby to všichni pochopili. A říká, z toho malého může vyrůst něco velkého. Když necháte těsto a necháte ho kynout dlouho, já teda nejsem moc jako kuchař, čaj si teda uvařím, jo, ale jinak nejsem schopen nic, ale vidím vždycky, jako a cítím to tam v kuchyni, jak už se to tam peče a já to jenom jím, já jsem výborný strávník, jako jo, to umím, ale jinak, jako co se týče vaření, neumím nic, ale když máte těsto, tak to prostě namotná. Zvětší to svůj objem. A může to být i v tom dobrém, i v tom špatným. Když ten kvas je hřích, něco špatného, to taky je v 1. Korinským 5.6, nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto? To říká, když budete mít mezi sebou hřích, to říká těm korinským, protože měli mezi sebou člověka, který spal se svou nevlastní matkou, tak říká, a tohle je jako kvas, který ničí celý to vaše společenství, takže vlastně vám to nefunguje. A říká, to musíte odstranit, to musíte dát pryč, aby jste byli čistí. A takže to zvětší svůj objem, najednou to naroste. Když by ten apoštol Pavel nebo ty vedoucí toho sboru to s tím nic nedělali, tak to dopadne špatně. Ale stejně tak to platí i v tom kladným. Když něco dobrého je, tak to narůstá, zvětšuje svůj objem. Tak je to míněno. Tak. A pak říká, a procházel, nebo pak je tam napsáno, a procházel městy a vesnicemi a učil, pokračoval v cestě do Jeruzaléma. On, přestože věděl, že ten jeho cíl je v Jeruzalémě, to víme, že potom on věděl, že umře tam. Že věděl, že bude obětován, že umře tam za naše hříchy a že tam je ten vrchol, že tam mu Bůh takhle to určil. K tomu on směřoval, ale přesto po té cestě šel a zasíval všude Boží slovo. Rozsíval jakoby ty samínka, aby z toho něco vyrostlo. A to je i náš úkol. My nevíme, kdy odejdeme z téhle země, jak dlouho tady budeme, ale dokud tady jsme, tak máme rozsívat Boží slovo. Jednoduše někomu řekneme třeba nějaký verš z Bible, nebo řekneme, hele, ale já žiju trochu jinak, protože mám Ježíše v srdci, já se nemusím tímhle trápit, jo? Můžeme různě s někým jednoduše hovořit, říct mu prostě trošku jiný pohled, aby se ty lidi netrápili a nebyli tak úplně sevření i tím třeba, co se teďka děje. Můžeme dát naději těm lidem. A takže to on dělal. On věděl, co ho čeká, ale přesto dával lidem jakoby jinou perspektivu v jejich života. A šel dál. A potom říká, a to už je ta poslední část, toho říká, a kdo si mu řekl, pane, je jen málo těch, kdo jsou zachraňováni? No, aby jsme tomu rozuměli. Ptá se na to, pane, a kdo teda bude v nebi? Jo, to je otázka, kdo bude teda v nebi? Kdo bude zachraňován? Kdo bude v nebi? A on mu na to odpovídá trošku, jako bychom řekli, jako neříká mu to úplně tak jako polopatě, ale je to důležitý, jak to říká. Usilujte vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít a nebudou schopni. V tu chvíli, když by hospodář stal, zavřel dveře A vy byste zůstali stát venku, začali tlouct na dveře a říkat, pane, otevři nám. A on vám odpoví, neznám vás, nevím, odkud jste. To je docela drsný slovo. On říká, to říká Bůh takový jako takový obraz, říká o tom hospodáři, že jako ten hospodář prostě zavře dveře a už nemůže vnitř, tak stejně tak Bůh může někomu zavřít dveře a nepustí ho do nebe. To vlastně tam jako říká. Nepustí ho do toho Božího království, protože to, co my tady prožíváme, je takový závdavek toho Božího království. To naplno budeme prožívat až v nebi. Teď ještě ne. Ale on jim říká teda, oni se ptají, kdo tam teda bude v tom Božím království? On říká, no prostě o to musíte usilovat. Musíte jít tou úzkou cestou. Musíte jít těmi úzkými dveřmi, abyste tam došli. Jděte tou cestou, který vám Bůh určil. A pak tam dojdete. Usilujte poznávat Boha, aby se vám nestalo, že vám Bůh říká, neznám vás, nevím, odkud jste. Jako nic těžšího, horšího není, než to, když by vám Bůh řekl, až budeme stát před ním. Tebe já neznám. Kdy ty seš? Tebe já neznám. Bůh zná všechny lidi, ale může nám říct, neznám vás. A kdy nám to může říct? To je důležitá otázka. Kdy nám to může říct? Ještě Matouši 7.13, tam je to ještě trošku jak formulovaně, vejděte těsnou branou, protože široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby a mnoho je těch, kteří jí vcházejí. Ale vy máte vejít tou těsnou branou. On vlastně říká, neznám vás, anebo také nechci vás znát. To je fakt hodně tvrdé. Někteří dokonce říkají, no ale kdyby přece Bůh je láska. Teď přece tohle z toho on by neudělal, že by někoho odsoudil, aby byl v pekle. Teď to přece není možný. Teď přece nás všechny miluje. Ale on to udělá, protože dává člověku svobodu. A jestliže tu svobodu využijem k tomu, že jednáme proti němu, no tak prostě jakoby on si nás do svého království nemane. Ale oni mu říkají, hele, ale moment, teď my jsme třeba přece jedli před tebou, pili na našich ulicích, si nás učil. Jinými slovy, no my jsme chodili do církve, my jsme dokonce naslouchali tvému vyučování, my jsme dokonce byli tak blízko tebe, že jsme jedli s tebou. Jak by si nás nemohl přijmout? A on, tam je dokonce ještě v jiných, je, co jsme ve tvé jménu nevymítali démony dokonce. Jo, a tak dále, je to na více místech. A on říká, ale neznám vás. Dokonce dvakrát je to tam řečeno. Neznám vás. Nevím, odkud jste. Odstupte ode mne činitelé nepravosti. Takže jak to je? Kdo bude odmítnut? A teď to právě souvisí. Souvisí to s tím, co jsem mluvil minulý týden. A mluvil jsem o tom, že on Ježíše vyučoval a oni na to vůbec nechtěli nějak reagovat. Vlastně nepřijali to slovo do svého srdce. Nevzali to, neodmítli ty semínka, ty boží, to, co Bůh do nich zaséval, tak to odmítli. Byli k tomu takový jako neteční. Jo? A Bůh nám k tomu dává svobodu, že můžeme být i neteční vůči božímu slovu. Že můžeme být jako ti, kteří mě to nezajímá, mě to vůbec, mě to jedno, mě to je úplně fuk. Mě to, jo? Takový lidi jsou. Takže se máme svobodu rozhodnout. A takže jedině, když do Božího království vstupujeme jenom skrze pokání, skrze ochotu se nechat Bohem proměnit. Jedině skrze to. Jedině skrze ochotu poddat se Bohu. Skrze poslušnost jeho hlasu. Protože, a to říká právě v téhle kapitole, ne, pravím vám, nebudete-li činit pokání, všichni zahynete. Nebudete-li činit pokání. Ta změna myšlení, to je vlastně to řecké slovo metanoia, nebo metanoi, a to je vlastně změna našeho konání, ale i to, jak přemýšlíme, i to, jaký máme postoje, to všechno zahrnuje to pokání. Opravdové pokání je změna smýšlení a změna našeho konání. A k tomu nás Bůh vede. My to sami nezvládneme, to není tak, že si řekneme, já budu dobrý, od zítřka se zlepším v tomhle, v tomhle, v tomhle, v tomhle, v tomhle. Možná jste to někdy zkoušeli, ale úplně to nefunguje, že? Ale funguje to, když prostě přicházíme k Bohu a Bože, já potřebuju tvoji pomoc. Já potřebuji tvoji pomoc. Pomož mi s tímhle. A on nás proměňuje. On mění nás, abychom byli tak, jak on si představuje, jaký máme být. Že měníme svoje myšlení, svoje postoje, že nám ukazuje, v čem jsme třeba mimo. A to je vlastně ten proces, který říkal i těm učedníkům, i těm zástupům. Tohle potřebuju, abych to na vás viděl. Potřebuju tu vaši proměnu vidět. Jinak ty dveře se můžou zavřít pro vás. Jestli nechcete projít tou proměnou. Jestli nechcete být v nebi. Jinak to nejde, než že já vás chci proměňovat. Ale musíte mi k tomu dát ten prostor. Musíte mi dát prostor tomu, abych vás proměnil. To je tím míněno. A takže Bůh nám pomáhá, posílá své slovo, vyučuje nás, zasívá do nás něco, aby touží, že z toho něco vyroste. A když ale, můžeme si říct, třeba v neděli někdo káže a my si řekneme, no docela prýma kázání, to bylo dobrý. To bylo dobrý, jo. Ale víte, já nepotřebuju, abyste řekli, že to bylo dobrý. Já potřebuju, nebo byl bych rád, byl bych z toho nadšený, aby to slovo, který říkám, ve vás něco vypůsobilo. A to něco vás proměnilo. To něco vám způsobilo to, že budete jiní. Že budete vlastně, že jako písmo to říká třeba v Jakubovi, nebo je-li někdo jenom posluchačem slova, ne tím, kdo je činí, podobá se muži, který v zrcadle pozoruje svou přirozenou tvář. Podíval se totiž na sebe a odešel a hned zapomněl, jaký byl ten Jakubovi v první kapitole. Znamená, jinými slovy, to nám dává určitý, Boží slovo nám dává zrcadlo, ale pak si můžeme říct, odložit to a nechat to být. A nebo to přijmout a říct si, ale já chci tu proměnu, já chci, aby Bůh nějak se mnou jednal, já chci, aby tohle skrze to něco se mnou udělal. Jo? S nějakou věcí, kterou vidíme, co nás osloví. To musí Duch Svatý ve vás udělat. Nějaký, že k vám promluví, že něco k vám promluví z toho, co já tady mluvím. A když ale nejsme ochotní, i to je tam taky napsáno, a já bych o tom, mě by se o tom ani moc nechtělo mluvit, ale musím to říct, protože tam to takhle tam je. Musíme mluvit všechno, takže ti, kteří nebudou ochotní k té proměně, k tomu, že Bůh bude jednat v našem životě, nedají mu prostor ve svém životě, no tak jim Bůh říká, no tak tam bude zavřeno v nebi. Tam bude pláč a skřípění zubů. Tak je popisováno peklo. Tedy místo, kde Bůh nebude. Pláč a skřípění zubů. A zajímavý je, co říká, spatříte Abrahama, Izáka, Jákoba a všechny proroky v Božím království, ale vás vyženou ven. To znamená, jinými slovy, každý člověk, až umře, půjde k Bohu, a uvidí nebe. Každý člověk to uvidí, protože tam je to takhle napsané. Uvidí ty proroky, uvidí Abrahama, Izáka, Jakoba. Uvidí to Boží království, tu úžasnou krásu, která tam bude. Ale pak Bůh některým řekne, ale vy tady nebudete. A jo, jak už jsem říkal, někteří jak to se domnívají, že peklo vůbec neexistuje, že to je takové jako, že tím církev se snaží strašit jako lidi, jako jo, ale já to beru tak, že to v písmu jasně je napsáno. Dokonce to pláč a skřípění zubu je v Novém zákoně 7x použito. 2x je slovo Gehenna, což je obraz taky toho pekla. 2x je tam ohnivá pec, 1x ohnivé jezero. Celkem je tam 12 výskytů. Když je něco v Bibli, co je důležitý, tak je to tam minimálně 3x. Když je to hodně důležité, tak je to tam třeba klidně 7x. A když je tam něco hodně, hodně důležité, tak je to 12x. A tady je to 12x, takže je to nespochybnitelná věc, že peklo existuje. I když vám někteří, dokonce i různí učitelé, na internetu to můžete najít, na YouTube je nějaký mnoho takových vyučování, který vám říkají, no ale peklo není, nebo peklo je teda, ale je to jenom místo, kde budete jenom jako taková převýchová a potom se můžete dostat jako do nebe. Jo, takový ten očistec a tak. Ale tak to v písmu nečtu. Je to buď a nebo. A tenhle ten náš život, který je teď tady, slouží prostě k tomu, Abychom udělali všechno pro to, abychom se do toho nebe mohli dostat. A Ježíš říká vlastně, že pak budou ti lidé budou vyhnáni. A to je velká škoda, protože Bůh chce, aby všichni poznali pravdu. Všichni byli zachráněni. To je jeho vůle. Ale zároveň nám dává svobodu k tomu prostě si dělat, co chceme. A takže vlastně říká potom, mnozí od východu, západu, severu i jihu budou stolovat Božím království. Takže namísto těch Židů, kterým to říká, namísto těm zástupům, kteří ho nepřijali, kteří odmítli Krista, ta celá ta generace, která ho odmítla, tak vlastně místo nich budou pohani z celého světa. Se severu, jihu, západu, východu. To říká těm Židům, že to znamená, to oni věděli, to jsou všechno ty pohanské národy okolo nás. Je to popisované oni ve zjevení, že tam jsem viděl v nebi veliký zástup ze všech národů, kmenů, jazyku, z každého lidu, jak stojí před trůnem a beránkem. Oblečení bílá roucha, palmové ratolesti. Takže budou mnozí, kteří přijdou, opravdu mnozí. Ale my máme usilovat o to tam vejít. A to je výzva dnešního dne. Jestli Bůh ke mně něco mluví, že mám něco změnit, tak to mám změnit. Jestli Bůh mi říká, že mám jít touhle cestou, tak mám jít touhle cestou. A nenechat to být, tak je to míněno. A pak na závěr, úplně poslední myšlenka, říká, až jsou poslední, kteří budou první. Až jsou první, kteří budou poslední. V tomto světě máme různý žebříčky toho, kdo je jako dobrý, že jo, na špici. Jsou takový ty vlivní a bohatí, že jo? To jsou ty první. Jo? I v církvi můžou dostávat prostor ti, kteří se třeba chtějí i sami sebe prosazovat. Mají určité ambice, ale v nebi to bude jinak. Že ti, kteří jsou na zemi jako ti poslední, tak ty budou v nebi první. Že Bůh má jiný priority, že ty žebříčky jsou jiný. Jak to přesně bude, to my nevíme. Ale důležité pro nás je, co uděláš dneska s tím, co Bůh do tebe zasel? Co Bůh dnes k tobě říká? Co s tím uděláš? Jak s tím naložíš? Vlastně říká, jakoby to je to semínko, z kterého může něco vyrůst. I v našem životě. Může něco dobrého vyrůst, když si dáme tu práci naslouchat jeho hlasu a potom, když rozeznáme ten jeho hlas, porozumíme tomu, tak to i uděláme. Tak to něco dobrého přinese. Tak vám přeju, to už je všechno z mé strany, tak vám přeju, aby to skutečně v vašich životech přineslo mnoho dobrého. Abyste byli požehnaní a abyste to, co Bůh vám mluví, protože ke každému mluví, jak už jsem to zmiňoval vícekrát, moje ovce slyší můj hlas. Moje ovce slyší můj hlas. Každý, kdo patří Pánu Ježíši, je jeho ovečkou, tak Bůh k němu mluví. Takže když slyšíme jeho hlas, tak to máme s tím nějak naložit. A to je to, co jsem měl na srdce dneska vám sdělit. Tak to je všechno, buďte požehnaní a teď doufám, že se ještě o tom chvilinku popovídáme.